Šī zemes stunda aizsākās kā vienas pilsētas Sidnejas iniciatīva Austrālijā.
Pasaules dabas fonda projektu vadītāja Arta Mellupe.
Kur 2 miljoni mājsaimniecības un vairāki uzņēmumi iesaistījās tādā kā zibakcijā un uz vienu stundu izslēdz elektrību tādā veidā paužot savu atbalstu klimata pārmaiņām.
Zemes stunda ir lielākā pasaules dabas akcija, kas pastāv jau 8. gadu. Un kā saka Arta, to varētu salīdzināt ar jaunā gada svinībām.
Zemes stundas vienojošais elements ir tas, ka tā tiek svināta kā jaunais gads. Visā pasaulē viņa iet cauri laika joslām. 20.30 sākās un tad ilgi stundas garumā. Un simboliski katra valsts un pilsēta cenšas izslēgt kādu zīmīgāko apgaismas objektu.
Latvijā viens no tiem ir dzelzceļa tilts pār Daugavu, kura apgaismojums sastāv no vairākām ledus puldzītēm, kuru mēneša jauda ir tikai 20 kW apmērā, ko varētu pielīdzināt 10 ieslēgtiem gludekļiem. Stāsta Māris Ozols, Latvijas dzelzceļa preses sekretārs.
Mēs kā katru gadu arī šogad izslēgsim apgaismojumu mūsu dzelzceļa tiltam pār Daugavu. Jūs zināt, dzelzceļš pēc savas būtības ir no mehāniskajiem transporta veidiem viszaļākais, visefektīvākais. Ar vienu lokomotīvu var pārvadāt tik daudz kravu, cik ar 150 kravas mašīnām. Nu, un attiecīgi mēs ceram, ka arī citas organizācijas sekos mūsu piemēram un arī ieviesīs savās praksēs zaļo domāšanu.
Kas ir arī viens no zemes stundas galvenajiem pamataicinājumiem – ne tikai taupīt elektroenerģiju, bet arī domāt un rīkoties vidē draudzīgi katru stundu un katru dienu, turpina Pasaules dabas fonda projektu vadītāja Arta Mellupe.
Bet šo 8 gadu laikā, kamēr notiek zemes stunda, tas tiešām ir kļūst par visaptverošu un neticami plašu pasākumu, kur cilvēki visā pasaulē tiek aicināti ne tikai domāt par klimata pārmaiņām, bet arī skatīties, ko viņi ikdienā jau var darīt dabas un vidas aizsardzībā. Un ir lieli piemēri par zemes stundas iniciatīvām, piemēram, Krievijā, kur tiek cilvēkiem tiek sniegt iespēju parakstīt petīciju, lai aizsargātu milzīgas daudzumus mežu, lai viņu intensīvi neapsaimniekotu.
Kā norāda Pasaules dabas fonda valdes priekšādātājs Uģis Rotbergs, pasākums tiek dokumentēts visā pasaulē un pēc tam kampaņas veidotāja formāta veidā atrāda notiekošo.
Var redzēt, kā visā pasaulē vienalga vai tās ir piramīdas, vai ir New Yorkā torņi slavenie, vai pat pirms pāris gadiem bija brīvis piemineklis pēkšņi lielā pasaules klipā parādās un izslēdzās un emocionāli. Vai olimpiskie objekti Ķīnā, kas bija ļoti skaisti, un tad tā parāda, ka visa pasaule var. Un tā ir īstenībā cerība lielā mērā, ka te, nu, varbūt tas nav politiskais sektors, bet tā ir cerība un zināmā mērā parādnika zīme, ka mēs globāli kā iedzīvotāji arī varam vienoties risinot globālās vidas problēmas.
Zemes stundas aktivitātes notiek ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā, kā Valmierā un citās pilsētās, turpina Arta Mellupe.
Bet tāpat laikā ļoti aktīvi šogad zemes stundā iesaistās Kuldīga, Limbaži, Dobele, Tervete, Cēsis, Līvbērzi, Baltinava, Amatas novads, Salas novads un Jelgava. Un šajās pilsētiņās tiks veidot īpaši pasākumi par godu zemes stundai. Vai nu viņi sāksies 7 vai 8 vai tieši precīzi zemes stundas laikā, tad šo visu informāciju var apskatīt Pasaules dabas un mājaslapā pdf.lv sadaļā zemes stunda.
Latvijas radio atgādina, zemes stunda sākas 20.30, kad visā pasaulē cilvēku stundu aicināt izslēgt apgaismojumu. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.